nema ljepše vjere od hrišćanske.
Draga braći i sestre, u današnjem prazničnom izdanju našeg katehizisa govorit ćemo o preobraženju gospodnjem. Preobrazio se jesi na gori Hriste, Bože naš, pokazavši učenicima svojim slavu svoju, koliko mogahu da izdrže. Neka zasija i nama grešnicima svjetlost tvoja vječna, molitvama Bogorodice svjetlodavče, slava tebi. Po riječima evanđelista Mateja, Isus uze Petra, Jakova i Jovana, brata njegova, izvede ih na goru visoku same. I preobrazi se pred njima, i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost. I gle, javiše im se Mojsije i Ilija, koji sa njim govorahu. A Petar, odgovarajući, reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovdje biti, ako hoćeš da ne činimo ovdje tri sjenice, tebi jednu i Mojsiju jednu i jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih i gle glas iz oblaka koji govori: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši učenici padoše ničice i veoma se uplašiše. I pristupivši, Isus dohvati ih se i reče: ustanite i ne bojite se. A oni, podignuvši oči svoje, ne vidješe nikoga do Isusa sama. I kad silažahu sa gore, zapovedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli, dok sin čovječi iz mrtvih ne vaskrsne. Koji je smisao ove evanđelske priče? Koje mjesto u zemaljskom životu i služenju Hristovom zauzima ovo tajanstveno javljanje slave njegove? Neosporna je činjenica da je lik Hristov onakav kakav nam ga daje evanđelje, prije svega lik smirenja. Za njegovo rođenje se nije našlo mjesta ni u jednom gradu niti kući. On se rodi u pećini i Hristos do samoga kraja ostaje takav bezdomnik koji, kako je sam govorio, nema gdje glavu da skloni. Hristos je od onih koje bi iscijelio i kojima bi pomogao zahtijevaju da nikome o tome ne govore. On se uvijek uklanjao od svake počasti i slave. On se po svojoj volji vratio iz Galileje, gdje mu nije prijetila nikakva opasnost u Jerusalim, gdje je pretrpio ponižavajuće suđenje, osudu, mučenje i strašnu i sramnu kaznu. Naučite se od mene, govorio je Hristos, jer sam krotak i smiren srcem. I u taj i takav Hristov život, život smirenja i samouniženja, samo su nekoliko puta prodruli zraci božanske sile i slave. I svaki put se ta Hristova proslavljenja zbila pred malim brojem svjedoka. A i ti malobrojni svjedoci obično nijesu shvatali smisao tih proslavljenja. Tako je bilo u noći njegovog rođenja, kada su prostodušni pastiri čuli angelski glas koji im je javio, kako kaže Evanđelje, radost veliku. Tako je bilo i mnogo godina kasnije, kada je Isus došao na rijeku Jordan da primi krštenje od Jovana Krstitelja i kada se sa neba začuo glas koji govori: ovo je sin moj ljubljeni. I konačno, do takvog proslavljenja je došlo i na Taborskoj gori pred trojicom učenika njegovih. I svaki put ta tajanstvena nebeska slava, svaki put proslavljenje ne od ljudi, već sviše sa neba od Boga. Na pitanje o smislu Hristovog proslavljenja na Taborskoj gori crkva odgovara ne nekakvim objašnjenjima, već samim praznovanjem praznika preobraženja, odnosno radošću sa kojom se svake godine sjeća preobraženja. Jedna riječ gospodari tim praznikom, svim njegovim molitvama, pjesmama i čtenijima, a ta riječ jeste svjetlost. Neka i nama, grešnima, zasija svjetlost tvoja vječna. U svijetu je tamno, hladno i strašno. I tu tamu fizička, sunčeva svjetlost ne može da razagna. Naprotiv, ta svjetlost čini samo još strašnijim i beznadežnijim ljudski život, koji se u stradanjima i samoći neumitno i nepovratno surovava ka smrti i nebiću. Sve je osuđeno na propast, sve strada, sve je počinjeno neshvativom i beznadežnom zakonu zla i smrti. I gle, u tom i takvom svijetu pojavljuje se smireni i bezdomni čovjek koji nema nikakve vlasti nad ljudima i nikakve zemaljske moći. I on govori ljudima da to carstvo tame, zla i smrti nije istinski život čovjekov. On govori ljudima da takav svijet tame, zla i smrti nije onaj svijet koji je Bog stvorio u početku. On govori ljudima da zlo, stradanje i sama smrt mogu i moraju biti pobijeđeni. On govori ljudima da je poslat u svijet od Boga Oca svoga, da bi spasio ljude od njihove strašne porobljenosti zlom i smrću. On govori da je čovjek zaboravio i odrekao se svoje istinske prirode i svog istinskog prizvanja. On govori da ljudi moraju da se pokaju, da bi ponovo mogli da vide ono što više nijesu u stanju da vide, da bi ponovo mogli da čuju ono što više nijesu sposobni da čuju. On govori da ljudi moraju iznova da povjeruju da je dobro jače od zla, da je ljubav jača od mržnje, da je život jači od smrti. Oh. Hristos iscijeljuje i pomaže ljudima. Hristos predaje sebe svima, no i pored toga ljudi ga ne shvataju i ne slušaju. Ljudi mu ne vjeruju. On je ljudima mogao da pokaže svoju božansku silu i slavu i da ih time primora da povjeruju u njega. Međutim, on od ljudi traži isključivo slobodnu vjeru, slobodnu ljubav, slobodno prihvatanje njegove blage vijesti. On zna da će ga svi iz straha napustiti i ostaviti u času njegove posljednje žrtve i krajnje samopredanosti. Ali da bi poslije svega, kada se sve završi, u svijetu ostalo svjedočanstvo o tome kuda zove ljude, šta daruje ljudima kao dar, kao život, kao punotu smisla i radosti, Hristos na gori Tavoru, tajno od cvijeta i ljudi, javlja trojici svojih učenika svoju božansku slavu, svjetlost i pobjedno slavlje, kakome je čovjek vječno prizvan da uzrasta. Hristos na Tavoru javlja božansku svjetlost koja prožima čitav svijet. Božansku svjetlost koja preobražava čovjeka. Božansku svjetlost koja sve dobija svoj krajnji i vječni smisao. Dobro nam je ovdje biti, klikće apostol Petar, vidjevši tu svjetlost i tu slavu. I od tog doba hrišćanstvo, crkva, hrišćanska vjera jesu jedno neprestano i radosno ponavljanje tog dobro nam je ovdje biti. Neprestana molitva za vječnu svjetlost, neprestana želj za prosvjetljenjem i preobraženjem. Kroz tamu i zlo, kroz sivilo i svakodnevicu ovog svijeta, kao sunce kroz crne oblake prosijava svjetlost preobraženja. Tu svjetlost ugledava naša duša, njom se utješuje naše srce, njom neprestano živimo i njom se postepeno preobražava naš život. Gospode, dobro nam je ovdje biti. O, kada bi ove riječi postale i naše riječi. O, kada bi one mogle da postanu odgovor i naše duše na dar božanske svjetlosti. O, kada bi i naša molitva mogla da postane molitva za preobražanje, za pobjedu svjetlosti preobražanja u nama. Neka i nama grešnima zasija svjetlost tvoja vječna. Osvećenje plodova. Na dan preobraženja u skladu sa drevnohrišćanskim običajem, u pravoslavnim hramovima vrši se osvećenje voća i povrća. To nas podstiče da sebi postavimo sljedeće pitanje. Koji je smisao tog drevnog obreda? Šta uopšte znači osvećenje? Osvećenje plodova na preobraženje jeste jedan od brojnih crkvenih obreda blagosiljanja i osvećenja. Ako otvorimo bogoslužbenu knjigu koja se zove Trebnik, naći ćemo tamo razne posebne službe i činove, kao što su, na primjer, službe i činovi osvećenja novog doma, žitnog polja, povrtnjaka, bunara, kola i tome slično. Iz ovoga vidimo da je crkva svojim blagosiljanjima i osvećenjima okrenuta čitavom svijetu, da se nad svekolikom tvari diže ruka Božja koja blagosilja. Oh. Zašto su ljudi od pamtiveka osjećali potrebu za osveštavanjem tvari? Recimo odmah da bezbožnička propaganda sve crkvene obrede bezuslovno poistovećuje sa sujeverijem, u kome, kako ona tvrdi, sva suština religije. A sujeverije je plod straha. Čovjek se boji i zato počinje da vjeruje. Boji se otrova, boji se nerodne godine, boji se požara, boji se drugih ljudi. I tu se navodno rađa religija da bi čovjeku ponudila izbavljenje od svih tih strahova. Pokropi svetom vodom voće, baštu ili dom i Bog će ih štititi, a preko njih i tebe samoga. Kao što vidite, kaže ta propaganda, radi se o grubom neznanju, sujeverju i obmani. No i pored toga što stvari predstavlja na takav način, bezbožnička propaganda nikad ne navodi same molitve, niti opisuje obrede koji su povezani sa tim navodnim sujeverjem. Ona to ne čini jer želi da predstavi sveštenstvo, to je sveštenike, kao obmanjivače koji eksploatišu ljudski strah i neznanje, operušići neshvativim i magijskim ritualnim formulacijama. No ako se udubimo u te molitve i te obrede, ako bar jednom u životu doživimo radost svijetlog i sunčanog preobraženskog podneva, kada se vrši osvećenje voća i povrća, postaje nam jasno da nije crkva ta koja obmanjuje, već da je glavni obmanjivač primitivna i zlobna bezbožnička propaganda. Jer upravo je ta propaganda, a ne molitva crkve, sva prožetom strahom, sumnjom, potrebom da se diskredituje sve što je uzvišenije, čistije i dublje od njenog uprošćenog, materialističkog i dosadnog pristupa svijetu i životu. Jer prvo što vidimo, čujemo i doživljavamo u obredima i molitvama osvećenja jeste radost i blagodarnost. A tamo gdje je strah, tamo ne može biti radosti i blagodarnosti. I obratno, tamo gdje je radost, tamo nema više straha. U strahu je mučenje, govori sveti apostol Jovan Bogoslov. A upravo mučenja i sumnje nema u preobraženskoj svetlosti. Čemu se radujemo i na čemu blagodarimo? U jednoj pjesmi Osipa Mendelštama, posvećenoj glavnom hrišćanskom bogosluženju u liturgiji, nailazimo i na ovaj zadivljujući stih. Držati na rukama cijeli svijet kao jabuku. Ovaj stih bolje od bilo čega drugog, upravo zbog toga što to čini na tako jednostavan i gotovo djetinji način, ukazuje na izvor radosti i blagodarenja koji prožima svekoliku hrišćansku vjeru. U jabuci, no naravno ne samo u jabuci, već u čitavom svijetu, hrišćanska vjera vidi i prepoznaje dar Božiji i prima čitav svijet kao dar Božiji prepun ljubavi, ljepote i mudrosti, dar Božiji koji govori o bezmjernoj Božjoj ljubavi što je stvorila svijet i život darovala nam ih kao naš život. Sam svijet jeste plod Božje ljubavi prema čovjeku i čovjek isključivo posredstvom svijeta saznaje i voli Boga svojom ljubavlju kao odgovorom na Božju ljubav. Otac Aleksandar ovdje prije svega misli na Svetu Evharistiju, koja predstavlja mjesto stvarnog i neizrecivog susreta i zagrljaje Boga i čovjeka upravo posredstvom svijeta, to jest tvari, hljeba i vina. Čovjek u ljubavi prinosi na uzvratni dar Bogu hljeb i vino kao simbol svekolike tvari i taj hljeb i to vino se u svetoj tajni Evharistije Duhom Svetim pretvaraju u tijelo i krv Hristovu kojima se čovjek pričešćuje. Tako svetopričešće postaje izvor čovjekovog novog, istinskog života u Bogu, ljubavi prema Bogu i bogopoznanja. Čovjek voli svoj život i samim tim pretvara život svijeta u svoj dar Bogu. Naš pad i naš grijeh je u tome što se na sve brzo navikavamo, zbog čega nam sve u svijetu, uključujući i nas same, brzo postaje dosadno, nisko i prazno. Jabuka postaje za nas samo jabuka, hljeb samo hljeb, čovjek samo čovjek. Znamo spoljašnost i funkciju svega, znamo sve o svemu, ali mi u stvari više ništa ni o čemu ne znamo, jer više ne vidimo onu božansku svjetlost koja prosijava kroz sve u ovom svijetu. I vječni zadatak crkve i hrišćanske vjere jeste upravo u tome da neprestano pobjeđuju tu ogrehovljenu i čamotinsku naviku naše svakodnevice, da nam uvijek iznova omogućavaju da vidimo ono što više nijesmo u stanju da vidimo, da ponovo osjetimo ono što više nijesmo sposobni da osjetimo i da ponovo doživimo ono što više nijesmo u stanju da doživimo. Svještenik osvećuje hljeb i vino i podiže ih ka nebu, a hrišćanska vjera u tom hljebu i vinu prepoznaje žrtvu i dar, tijelo i krv Hristovu, prepoznaje pričešće vječnim životom. Na dan preobraženja u hram donosimo jabuke, kruške, grožđe, povrće i gle, odjednom se čitav hram pretvara u tajanstveni vrt, u onaj blaženi raj u kome je započeo čovjekov život i gdje se zbio njegov susret sa Bogom. I baš kao što je prvi čovjek tada otvorio svoje oči i vidio taj svijet za koji je Bog rekao da je sve u njemu veoma dobro i obradovao se i zablagodario Bogu, tako i mi na preobraženje kao da prvi put vidimo svijet prepun zrcaljenja Božje mudrosti i ljubavi i radujemo se i blagodarimo Bogu. I u toj radosti i blagodarenju očišćuje se, ponavljam, i u toj radosti i blagodarenju očišćuje se, obnavlja i ponovo rađa naš život. Ne, hrišćanstvo se ne odriče materije, kao što to tvrdi lažljiva bezbožnička propaganda, i ne odbacuje materiju, već je naprotiv prihvata i oduhotvoruje. Hrišćanstvo materiju sa radošću i blagodarnošću osjeća kao dar Božji. Nebo i zemlja su prepuni slave Tvoje, pjevamo svaki dan u crkvama. U tom i jeste smisao osvećenja. Njime se slava Božja probija kroz našu obamrlu svijest, očišćuje naš sluh i naš vid i sam naš život postaje hvala, radost i blagodarnost Bogu. A šta je sa zlom, pitaju nas ljudi. Šta je sa stradanjem? Šta je sa smrću? Mi im odgovaramo. Ako se do kraja prosvijetlimo tom svjetlošću, ako istinski primamo u sebe to osvećenje, onda će u nama samima početi pobjeda nad zlom. I ta pobjeda će progutati smrt. Jer živimo u svijetu u kome je živio i vječno prebiva Hristos. Ako budemo ugledali Hrista i zavoljeli ga i cijele sebe predali njemu, više ništa neće moći da nas odvoji od njega i mi ćemo u svemu vidjeti svjetlost njegovog prisustva, njegove ljubavi i njegove pobjede.